kepler azatlyk radiosy. Gepleşigimizi habarlar gündeligi programamyz bilen dowam etdirýär. Pragadaky studioda siziň bilen men Muhammed Tahir. Birleşmiş Milletleriň ýokary derejeli harby delegasiýasy ýakynda Türkmenistanda boldy. Bu saparyň maksady näme? Bu biziň şu günki gepleşigimiziň esasy temasydyr. Habarlar gündeligi söhbetdeşligimizde serhat gullukçylarynyň öňde goýan wezipeleri we olaryň alyp barýan işleri barada taýýarlanan kommentariýanyň mazmuny bilen hem tanış bolup bilersiňiz. Şeýle-de şu günki programamyzda iýun aýynda Iranda geçirilen saýlawlardan narazy bolup protestlere gatnaşanlara garşy geçirilýän suw diňlenişi bilen baglada maglumat bereriz.
Diri Hafsal Safarma ma ma maslahat.
Awganistanda prezidentlik we vilayet kengeşleri boyunça 20-nji awgustda geçiriljek saýlawlara taýýarlyklar barada da gürrüňidir. Mälim bolşuna görä, ýekşembe güni Awganistanda ençeme kandidatyň şolsanda prezident Karzaýyň gatnaşmagynda debat geçirildi. Şu günki gepleşigimizde bu diskusiýada bolan çekiliş barada hem maglumat bereriz. Ýöne programamyza Birleşmiş Ştatlaryň ýokary derejeli harby ýolbaşçysy General David Petraeus'in ýakynda Türkmenistana eden sapary we onuň bu saparynyň maksatlary barada gürrüňetmekçi. Birleşen Ştatların harbi delegasiyası Aşgabatda sapar etti. 15-nji awgustda Birleşen Ştatların yaraqly güýçleriniň ýolbaşçysy General David Petraeus'in ýolbaşçylygyndaky Amerikan delegasiýasy Türkmenistanyň daşary işler ministrliginde, Goranmak ministrliginde we döwlet serhat gullugynda özara hyzmatdaşlyk boýunça gepleşik geçirdi. Hökümet çeşmeleri tarapyndan tasdiklanmasa da käbir habar serişdeleri Awganystanda taliplere garşy alynyp barlayan harbi çäreler bilen baglykda Amerikan harbylarynyň Türkmenistanyň territoriýasyndan hem Peydalanyalıq barada käbir maglumatlar çap edilipdi. Beýle habarlaryň ýüze çykmagynyň ýeýanyna gabat gelen bu sapar nämeni aňlatýar? Umumyň häzirki döwürde Aşgabat bilen Washingtonyň arasynda harby ugurda nähili hyzmatdaşlyk alynyp barýar. Bu baradaky maglumaty Moskwadaky habarçymyz gözel dowam etdirer.
Yukarı dereceli Amerikan resmiyetinin Türkmenistan'a saparının maksadı var arada Birleşen Ştatların Aşgabatda kilçi hanasında azatlık radyosuna şeyle deydiler.
It was part of a regularly scheduled visit through Central Asia.
Bu merkezde Aziya planlaştırılan adı sapar oldu. Onun maksadı Türkmen partnerler bilen hedirki ve gelecek harva hizmattaşı masakat etmekten var.
He went to various portrayers in charge of CENTCOM's partners in Turkmenistan.
The Birleşen Ştatların Türkmenistan'da kilçihanasının vekili William Stevens aytdy. Birleşen Ştatların harbi resmi toparının Türkmenistan'ın daşary işler ve goranmak ministerliklerinde şeýle-de devlet serhat gullugynda duşuklary geçirildi. Emma tarapların özara maslahat eden meseleleri barada jekme-jek maglumat berilmedi. Awganystanda terrorizme garşy harbi çäreleri amala aşyrýan Birleşen Ştatların we NATO'nun Merkezi Aziýa bilen hyzmatdaşlyga uly gyzyklanma bildirýänligini sensler belliýärler. 2001-nji ýylyň sentýabr aýynda Birleşen Ştatlarda bolan terrorçylykly hüjümleriň ýa-ni Awganystanda terrora garşy halkara harbi operasiýalaryny başlaýan Birleşen Ştatlar bir näçe ýylyň dowamında Özbegistanyň harbi bazasyndan peýdalanypdy. Hedirki vaqtda Kyrgyzstanda yerleşen Amerikan harbiylarının yurtta kalmağı varada gepleşikler devam ediyar. Bitaraplyk statusuna ee Türkmenistan Birleşen Ştatlar bilen goni harbi hyzmatdaşlyk alyp barmasa da NATO bilen parahatçylyk ugrunda partnerlik programmasy boýunça işleşýär. Soňky wagtda bu gatnaşyklar giňelýär diýen pikirler hem netbogatda hem de sensorlar tarapyndan öňe sürilýär. Londonda yerleşen Uruş ve Parahatçılık Maglumatları İnstitutu'ndan John McLeod'un sözlerine göre, Birleşen Ştatların Merkezi Aziya ve Hususanda Türkmenistan ulen katnaşıklarını giyinletmek uğrunda ediyen iyidi giderli tagallalarını onun Awganistan'daki durnuklaştırış maksatları ulen düşündürüp olur.
It's been known for some time that the U.S. has had some sort of quiet relationship with Turkmenistan.
Birleşen Ştatlar Türkmenistanyň Awganystanda parahatçylygy döretmekdäki rolunyň ähmiýetini ençeme saparyny ýetirdi. Döwlet departamentiniň ýanyndaky Defense Energy Support Center merkeziniň Fuel Line neşriniň maglumatyna görä, 2002-nji ýylyň aýagyndan beri Türkmenistandan satyn alynan uçar ýanygyjy demir ýol arkaly Awganystanyň Serhet ýaka, Turgunji we Khairaton şäherlerine kidilýär. Bu barada Eurasianet internet neşri 10-njy ýulda ýaýradan maglumatynda ýazdy. Şol maglumat 2004-2005-nji ýyllarda Türkmenistanyň öz giňişliginden azyk çüýşeli suw we gurluşyk materiallaryny aşyrmagy ruhsat berenligi aýdylýar. Şöwleň fevral aýynda Türkmenistan Birleşen Ştatlaryň insan perwerlik ýüklerini öz giňişliginden usar arkaly aşyrylmagyna ruhsat beripdi. Häzirki wagtda Türkmenistanda Birleşen Ştatlaryň uly bolmady harby toparynyň ýerleşýänligi hem habar berildi. Eurojenet internet saýty Aşgabatyň howa meýdanynda ýangyň çüpçünçiliginiň üstüne ýetirýän usarlara ýardym bermek üçin Birleşen Ştatlaryň howa güýçleriniň 7 adamdan ibaret kiçi toparynyň ýerleşýänligini Birleşen Ştatlaryň gorunmak departamentine salgylanyp habar beripdi. Türkmenistan Birleşen Ştatlar we NATO bilen harby hyzmatdaşlygyna degişli planlaryny retmi taýdan ma'lum etmeýär. Bu arada Amerikan retmiýetleriniň de köpçülükleriň diskussiýa etmekden saklanýanlygy aýdylýar. Muňa garamazdan öz nowatynda Türkmenistan hem Günbatar bilen harby gatnaşyklaryny giňeltmäge gyzyklanma bildirýär diýip analitik Artem Ulunyan bildirýär. Merkezi Aziya boyunca bilermen Türkmenistan'ın Birleşen Ştatları bilen harbi taydan hizmetdaşlygynyň ugurlaryny işeýle ketkitledi.
Существует несколько таких основных направлений. Первое, конечно, так называемое афганское направление.
Munun bir näçe esasy ugru bar. Onuň ilkinjisi Owgantan. Bu halkara koalisiýasynyň Owgantany alyp barýan çärlerini gollamak üçin Türkmenistan'ın territoriýasyny ulanmaga degişli. İkincisi, Türkmenistan'ın yaraglı güýçlerini reforma geçirmegine degişli. Bu urda pudo dolandırış ve kadrlar tayyarlamak meselelerine köp üns berilýär.
Речь идет об управлении, подготовке кадров.
Артем Улуняның пікіріне өре, харбы дипломатик қатнашықларыны еолы оймақ ой гейнгілтмек меселесі хем, тарапларың өз ара хызматташлығының этасы орларының бейр болып тұрияр. Білермен Түркменистанның еол басшылар үчен гүн батар білен қатнашықларыны сиясы ықтасады, хемді хатта харбы тайдын гейнгілтмегінің хусосандығы да дөулетлері ой орсет тарапынан еорды харбы тайдын қошылшмазлығын өңін алмақ нүкте назардан хем әхмиетлідігіні белледі.
Moskvadaki habarçımız gözelin maglumatını dinlediniz. Geçen hepte Türkmenistan'da ilkinci gezek serhatçilerin günü bayram edilip bellendi. Bu barada resmi medyanın yazmağına göre Prezident Berdi Muhammedov serhatçilerin neşe kaçakçılığına, kontrabanda ve terörizme karşı güreşte köp iş edindiğini belleptir. Emma karaştılığın geçen 17 yılında sersalsak serhatçilerin işi yengil olmadı deyip post-Sovet yurtları boyunca bilermen Alexander Narodetski öz komentariyasında yazıyor. Bu komentariyan мазмур билан сизе кардашим Қуванч кере таныштырар.
Кроме общих задач защиты границ, кроме борьбы с контрабандой, терроризмом и наркоторговлей,
Sergetleri korumak koyunca umum vedipelerden, yani kontrabanda, terrorizme ve neşe kaçakçılığına arşı görüşmekten başka da sergetçiler Türkmenistan'ın rayatlarının ve çet yurtların Türkmenistan'a girmeğine hem ondan çıkmağına gözükçülük etmek yali, dine polisiyanın vedipesine giren işlerde yerine yetirmeli olyarlar. Bu düzgün Türkmenistan'a diktatura'nın hüküm süren dövrüne girdirli ve ol dövrde arçaktan geçmek yıl sayın kıylaşıptı. Niyazın maksadı serhette demir tutuyun döretmekten varattı. Şol dövürde bütün dünyada, Laytada, Evropada adamlar için serhetle bağlı ehli işleri has yenileştirmenin yollar gözlenilerdi. Türkmenistan ölün bu prosesin çette kalptı. Eysem Niyazı'dan sonku dövürde serhette yağdaylar ne derecede özgörüyar? Tezi yol başların daşkı dünya bilen katlaşıklar giyinletmek bağrı da siyaset yürü diyen vaktinna Türkmenistan'ın çıkmakta ya da ona girmekte üs bar mı? Türkmenistanlı yaşların daşır yurtları okuva ya da dostlarının ka mihmansığa gitmeyi ünkülerden ansatlaştı mı? Hakimiyetler Türkmenistanlıların çet yurtlarda kohsarlarını görme görüşe gitmeyi için haysa olsa bir qadagallı qoşattı mı? Resmi Aşgabat yurdun kanunlarını halkara ölçeuleri ve adım kuklanın demokratik kımmatlıklarına layık getirmeyi hedir etçili az çağırmadı ve az çağırma yar deyip Merkezi Aziya boyunca bilermen Aleksandr Narodetski komentariyasını devam ediyor.
В Западной Европе, с которой туркменское руководство пытается развивать отношения, уже годами полностью...
Türkmen yolbaşları Günbatar Evropa bilen özara katnaşıkları ösürmäge çalışýarlar. Ol yurtlarda bolsa serhet çäklendirmeleri bir ýam aradan aýryldy. Eýsem muňa türkmen sanam çalışarmy? Göräýmäge türkmen yolbaşları bilen birlikde yerli habar serişçilerde yurtda turizmi ösürmäge we onuň propagandasyna uly üns berýärler. Eýsem Niýaz döwrüne türkmen sanam serhetlerine girdilen beýkanun kontrollugy, ýerlemeleri Qara sanı ve korkutmak çayarlarını ve beylikli dürlü qadağın çılıkları saklağa kalıp turizmi ösürmek mümkün mü? Ясыра дасыр юрттар билен якын катнашыклар сакламага жол бермен, билим пудогуна хакыйкы реформалары бийил баалымак мүмкүн ми? Хакына тересең диңе бир зат ватан берк кормак серхетчилерин адаты иши ве мукаддес борчу. Олорун бойуна атылган эхли бийлик ишлери асынна полициянын үдүпөсү. Жөне бу иш халкы 7 улпун асынна сакламак максаты менен серхетчилерин бойуна атылды. Эсен бу үдүпөлөрүн бир бөлүгү серхетчилерин бойунан айрылармы? Туркменстан дашкы дүйнөдөн үдүгөлүктө сакламаң эсасы куралы серхеттердин коркудоолугуну үрмөк дээлминеми? Егер де серхет режим хем, оның үлен бағылық қадаппыл чәкілендірмелер бары да анық көе айғытлы реформалар дұрмышы кешірілмесе, оны серхетшілерің байрамы хақиқы көе әхлі халқ байрамы олып білер ме? Серхетшілер мұнын бейләгім ары чәкті дейдім зорың ролыны еріне етірмелі олсалар, олары иллешілеріне әхилық қарар қа деп, Меркеді Азия ойынчы білермен Александр Нарадески комментариясын соңлыяр.
Если придется пограничникам исполнять роль держиморт на границе, то какое отношение к ним будет со стороны их соотечественников?
Пост Совет Юртлер Ванча Билермен Александр Нарудицкий нын комментариясынын мазмуну билен сизге кардешим Кованч кере таныштырды.
Бишкекте Ортеттеги рахмет мигрантларынын проблемалары маслахат этилди.
Биздин мигранттардын негизинен басымдуу көпчүлүгү Россиядан иштеп коёт.
Өзбекстанда граждандык паспорту, биометрик паспорту жазылат.
Биопаспорт, оддий паспорт, фагат микрочип болот.
Ооронстанда билим өстүрмөк огорунда нахил алаталар эдилет.
Силерге доктор керек, инженер керек, иктисад боюнча билгендер керек.
Шуу бийлик маалыматтары, сөхбөттөрдү тыңлемек силесеңер, биздин коңшуларыбызга атты жүрүүтү программабызды тыңлемекке чакырыйар. Программам хептенин дүшөнбө күнү Ашхабад вакты менен акшам 20 саат 5 минутта, 20 саат 35 минутта, хептенин экинчи күнү эртең 8 саат 5 минутта эфирде.
Хабарлар күндөлүк эплешимизди давам эттирер. Иранда якында кечирилген президенттик шайлоолорунан соңра протест курунан ва шыл демонстрацияларда халкы булагайчылыгы уруктуранлыкта айыпланып тутсак эдилген адамдар менен баагылы суд деңгээлчиги башланды. Маалым болушуна көрө, Иранда 12 июнда кечирилген шол сес беришикте юрдун хазырки президенти Махмуд Ахмадинежадын жеңиш казананлыгы эле эдилипти. Оппозицион лидери Мир Хусайн Мусовинин тараптарлары болсо шол сес беришикте калплыклары жол берилгенин айтып протест курунадылар. Бу чарада олардан 200 төрөгүнүн тусак эдилени айтылыр. Маалыматты кардашым Акмурат көргөнү давам эттирер.
Шуллар Эйранны тусак эдилерлердин кыйналганы хакында маалыматтын жайрамагы эм. Тахрана каршы халкары танкыйтлардын артыган бир убактында баадыр күн 25 жамет адамынын сууду башланды. Реңкли революция амала ашырмага финанширетти деп хакимиеттер олора айыплама билдирген. Эмне шейле айыплама менен тусак эдилерлердин суудунун 3-жү тапкыры дүйн башланды. Бийдүүнчүлүктөрүн амала ашмагына провокация денликте баш судья олора айыплама билдирди. Юрдун көпчүлүктөрүн хабар бериш териштелери Шорсанын дөүлөт эшчилигиндеги Ирна хабар агенттиги каршыларына сууд иши козголорлорун кимликлерин маалым этмеген диңе олорун кабирлеринин бий канун протесттери ыйкан юмраншылыкты аракеттери баш кошуп исламы дүзүгүнө агдармага финанша делер дүйнө өтүрдү. Хабарда олора 50 ясалан бомба хем гранат менен протестте чыкканлыклар да өңөтүрүлдү. Прокурор шунун эле режими оппозицияда дуролору хемим халкары жемиетчилигине бийдүүнчүлүктөргө себеп болгонлукту айыплап чыгыш этти. Сууда чекилгендердин арасында белли реформачылар Шолсанын оолку президент Мухаммед Хатиминин орунбасары эм онун якын маслахатчысы Мухаммед Али Абтехи ва эсасий оппозицион Ислам Ортак фронтунун лидери Мохсен Мирдамады дагы бар. Адам укуктары боюнча көрүнүклүү аклоочу, тусак эдилген журналист Иса Сахархизин аклоочусу Несрин Ситуде радиомуздун парс кулуй радио Ферда менен сүйлөшүштө журналисттердин кыйналып эм урулуп жеңилгенин, өз мүштөрүнүн капыргасынын дөүлөнүнүн, ага хатта дээр дерман көмөгүнүн берилмегенин айтты.
ایشون به من اظهار کردن که در زمان بازداشت مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفتن.
ژورنالیست ایثا سهرخیزه برایلا پای سبب‌دن تصاعد لنینن ایدل مالغنی قانون بویچه تصاعد لن آدما 24 ساعتن دوامنه گناهتنین بیلدیرلمیلیگینه آقلاوجی استودیو سوزینه اوشتی.
تا 24 ساعت باید نسبت به متهم
Протестерді тұсоғы ділін студент активист Шива Назар әхәрге де әвін түрметініне ақлауға бейледі дұрсын, хатта ена тәсіліне дұшышмағы рұсат берілмәндір. Студентің әжетінің сөзлеріне өрі, икайлап түрмеді тұрын қиды білен дұшышмағы, хатта қидына өйлеріне телефон әтмәгі де рұсат берілмәндір.
Телефонам деге әжетін әзіден бәсәне.
Протест демонстрацияда адынан 30 адамының өлін айдылыяр. Tutsağadlilerin sani bolsa, resim maglumatı ora 3000-dan qovraq.
Kardeşim Aqmurat Görgenliyning maglumatını dinlediniz. Oganistanda 20-nji awgustda prezidentlik hem vilayet şuralary boyunca saylawlar geçirilecek. Bu saylawlar ençe mä nuqtai nazardan gaty öz bolşlydyr. Olardan biri hem prezidentlik saylawlaryna aşa köp sanly kandidatyň, ýagny 36 adamyň gatnaşmagy we bu alada bilen halk bilen bir hatarda medianyň hem aşa gyzyklanmagydyr. Şu nukta kandidatlar ýygnaklarda çykyş edip öz programmalaryny halk köpçüligine hödürläp, olaryň goldugyny almagy finansiýarlar. Bu ýurtda sesini halka ýetirmek üçin kandidatlar tarapından ulanylýan bir serişde hem mediadyr. Şu nukta olaryň gatnaşmagynda telekanallarda ilgiderli teledebatlar geçirilýär şeýle diskusiýalardan biri hem ýekşembe güni Azatlyk radiosynyň Owgan gullugy tarapından gurnaldy. Häzirki prezident Hamid Karzaýyň hem gatnaşmagynda geçirilen bu debatda kandidatlar diňe öz programmasyny beýan etmek bilen çäklenmän biri-biri barada berk tanqidi pikirleri hem öňe sürdiler. Käbildäki habarçymyz Şaýmerden Guly Muradynyň maglumaty.
Diskusiya 2 saatlap devam etti. Ol Owganistanyň milli telekanaly arkaly güni yaýlyma we Azatlyk radiosynyň Owgan gullugynyň tolkunlarynda güni efire berildi. Azatlyk radiosu bilen Owganistanyň milli tele yaýlymynyň gurnamagynda geçirilen diskusiya kandidat Abdulla Abdulla gatnaşmady. Kandidatlar dürli soraglara jogap berdiler. Olar ýurtda howpsuzlygy üpçin etmek meselesi, dasar gatnaşyklar, iqtisadiýat Ayal gaýdalaryň hak hukuklarynyň öpçün edilmegi we ilim bilimi östürmek barada gurun etdiler. Prezidentlik wezipesi üçin kandidat doktor Ramazan Beşer dostyň aýdyşyna görä kandidatlaryň berýän wadalaryna halk inanmaly däldirler.
Kiman bir Ramazan ukudmagan ki ruý harfi hiç gondy bawarna kuni.
Döwlet garşydaşlary Owganistanyň häzirki hökümetinden narazydyrlar. Onuň hem sebäbi halkyň nähaqan döken şahslar ýokary döwlet wezipelerine işe yerleşipdirler.
و دستشان به خون مالود است به خون افراد بیگناه مالود است
کاندیدات اشرف قانی احمدزاده بولسه سایلولارین آزاد erkin بولجاقدیغینه امید билдирýär شونوں үчүн ол халқын сайлауларга катнашмакларыны хаиш этдиер
мукаулай суч пазади хыплратун кеулус мушрутак
Kandidatın aýdyşyça Owganistan bir möhüm regionda yerleşendir. Merkezi Aziýa ýurtlary bilen Günorta Aziýa ýurtlarynyň arasynda Owganistan bir köprü hökmünde rol oýnap biler.
Awganistan di Junubi Asiya aw Merkezi Asiya pulsi.
Prezident Kerden aýdyşyna garanda İslam älemi bilen Owganistanyň gatnaşygy gowudyr. Amerikanyň Birleşen Ştatlary we Günmatar ýurtlary bilen hem dostlukly gatnaşyk bardyr. Paraxatçylygy ornaşdyrmak üçin Owganistanda NATO harbileri yerleşipdirler.
İslam Minori Sir Amerika Sir NATO amger taragyldy çysyla ýuri habarda.
Eger ýene ýurt baş tutan wezipesine saýlansa onda Owganistanda asudalygy ornaşdyrmak üçin halk maslahatyny geçirilýändigini Kerde aýtdy. Şoňa Talip Toparynyň ýolbaşçylary we Gülbedin Hükmetýarynyň Hizb-i Islamy partiýasynyň wekilleri hem çağırlar.
Lujerge raýuşdan aw Talibany we Hizb-i Islamy ýurtdaşy
Geçen 7 ýylyň dowamında prezident Kerdeýin ýurtda döwlet dolandyran döwründe onuň iki ýyl siýasaty ýürüdendigini bilermenler aýdýarlar. Munyň şeýle bolandygyny Kerdeýin özü hem boýnaldy. Ýöne ol Owganistanyň milli bähbidini göz öňünde tutup muny şeýtmeli bolupdyr.
Ma maslahat giroi mutahammis ma maslahat kardym.
Prezidentlik wezipesi üçin kandidatlaryň arasynda geçirilen bu diskusiýanyň gowy başlanmagyny ekspertler aýdýarlar. Owganistanda şu hepdeniň penşembe güni, ýagny 20-nji awgustda prezidentlik wezipesi üçin şeýle hem vilayet geňeşlikleriniň saýlawlary geçirilýär. Kandidatlaryň saýlaw kampaniýalarynyň müddeti şu gün agşam ýerli wagt bilen saat 12:00-da tamamlanýar.
Kabildaki habarçımız Şaymerdan Gulu Muradi'nin Oğanistan'da geçilecek saylovlar barada bu çare katnaşyan kandidatların arasında geçirilen debat baradaki raportunu dinlediniz. Prezident Karzai'nin hem katnaşmağında geçirilen bu debat Azatlık Radyosu'nun Oğan Kulluğu tarafından kurnaldı.
Qadil dinleyiciler, Adatlık Radyosu'na mağlumatınızı, haberinizi ya da sorunuzu SMS yani mobil telefon arkalı hat görünüşüne hem yollap bilirsiniz. Yine bizden Aşgabat'taki numarımız 8-66-18-50-45. Qaytılayar 8-66-18-50-45. Adatlık Radyosu gece ünlü sizin hizmetinizde.
Türkmenistan'daki halkara arenadaki siyasi, iktisadi, cemiyetçilik ve medeni temalar boyunca günlük haberleri, makalaları, komentariyaları, sögötöşlükleri ve tədilikleri Türkmen diline okumağı isteseniz, internet web sahipamızdan peydalanabilirsiniz. Bu sahipanın adresi azadhabar.com. Şeylekin bu internet sahipası Azadlık Radyosu'nun dinleyicilerine istediğini haberi audio kanallar arkalı dinlemeye mümkünçülük verir. Çap edilen haberleri boyunca öz fikirleriniz ve karayışlarınızı hem belirlenen yerlerde yazıp bilirsiniz. İnternet sahipamızın adresini kaytalavay diyarın. azadhabar.com.
Hormatly dinleyiciler, ara kesmeden sonra kardeşim Yoşan Anı Qurban günün täzelikleri bilen tanıştırır. Täzeliklerden sonra Habarlar gündeligi programımızın ikinci tapqırını diqqatınızda hödürler. Şol gepleşigimizde iqtisadi krizis we bu krizisin öňüne almak boýunça görülýän çäreler, İranyň prezidenti Ahmedinejada bu ýurda ýolbaşçylygy çyk ikinji möhletinde garaşýan kynçylyklar, Türkmenistanyň magaryp puwdagyna ornaşan korrupsiýa we onuň halka ýetirýän täsiri, şeýle-de Amy deryanyň suwunyň joşmagy zerer lebaplı deyhanların yüzbeyiz olup duran kıyınçılıkları barada maglumat veririz. Tolkunamızda garın.
Yeah. sometimes.